Reykjavík, 1. febrúar 1972, að Melhaga 17 Reykjavík, Sigurbjörn Jónsson, fyrir bóndi á Ingunnarstöðum í Geiradal, segir frá. Já, ég var að spyrja þannig Geirshauginn, já.
Það gömul sögn að það hafi verið hegður Geir sem hafi átt að vera landnorsmaður þarna í Geiradal. Hann hafi verið hegður norður á Tröllatunguheiði fyrir framan vatn sem kallað Þaravatn. Hann sést þar neðan á veginn úr dalnum og hann var oft að geta séð sjálfur það niður yfir dalinn sinn og sagt að þetta sé já, hollvættur Geiradalsins.
Gengur nokkuð sögn hann?
Ekki kann ég nú það, að það sé nú neitt verulega.
Menn hafði ekki verið að grafa í hauginn eða eins og leiðis?
Nei, ekki núna mista hvort í seinni tíð. Það hefur ekki verið gert.
Og ekki heldur áður svo þú vitið til?
Ekki svo ég vitið til, nei. Hann hefur sjálfsagt fengið að vera þarna í róunæði.